Să discutăm despre situația din regiune. Dosarul ucrainean, se duc negocieri în dure între marile puteri. Republica Moldova este cel mai apropiat stat de focarele de mare tensiune militară din Europa de Est. Cum pot afecta tensiunile ruso-ucrainene situația din Republica Moldova?
Pe noi ne pot afecta direct, pentru că suntem foarte aproape de această zonă fierbinte, tensionată și sudul Ucrainei și estul Ucrainei. De ce urmărim foarte atent, sperăm foarte mult ca diplomația să prevaleze și să ajungă să detensioneze situația. Urmărim, practic, în fiecare, nu este săptămână, ca să nu fie vizitat Kievul. Liderii europeni vizitează Kremlinul, încercând să medieze. Președintele Franței la Moscova.
Urmează și cancelarul german să discute și cu Putin,
exact,
și cu Zelenski.
Exact. Eu sper într-un final...
Dar haideți să vorbim despre situația din Republica Moldova în caz că aceste tensiuni ajung la cote maxime.
Bine,
Doamne ferește!
Evident că Doamne ferește, pentru că această tensiune determină și cotațiile pe piețele internaționale. Dacă vorbim despre aspectul ăsta, costul, prețul la gaze, la petrol, evident că influențează. Bursele foarte sensibile sunt la tot felul de anunțuri, tot felul de mișcări de trupi și așa mai departe. Doamne ferește, în cazul în care lucrul degenerează, evident că unii oameni vor decide să se retragă din acele regiuni.
Refugiați.
Exact. Noi avem ucraineni sau cetățeni de-a noștri care au rude acolo. Evident că asta e o presiune nu doar asupra noastră, dar asupra tuturor țărilor care sunt în vicinătate. Eu acum nu vreau să dezvolt scenariile, dar noi analizăm foarte atent toate scenariile. Suntem pregătiți și suntem în contact permanent cu partenerii noștri.
Dar Republica Moldova nu stăpânește situația din regiunea transnistreană și iată, acest lucru pare să facă și mai vulnerabil statul într-o eventuală escaladare a conflictului.
Evident că urmărim foarte atent comportamentul trupilor rusești din Transnistria și nu doar a trupilor rusești, dar și unităților paramilitare.
1500 de soldați
exact,
sunt acolo.
Exact. Este un număr impunător. Urmărim foarte atent cum se comportă, ce fac ei acolo. Sunt sigur că urmăresc și partea ucraineană, urmărește lucrul ăsta și misiunea OSCE face lucrul ăsta. Eu totuși sper și cred că va prevala rațiunea, pentru că și cei din stânga Nistrului înțeleg în eventualitatea degenerării. Asta o să-i afecteze inclusiv pe ei. Și aici mă refer și la sectorul privat de acolo, care este conectat la comerțul cu piața europeană, chiar și conectări cu piața rusească. Asta presupune un tranzit. Vă dați seama, degradarea situației va afecta și tranzitul spre piețele rusești tradiționale, hai zic eu, pentru unii agenți economici din stânga Nistrului. Eu cred că acolo sunt și oameni destul de pragmatici care, chiar dacă valoric nu sunt cu noi și n-au cum să fie aproape de valorile noastre, din punct de vedere material, financiar, ei sunt foarte atenți și se gândesc la consecințe.
Republica Moldova totuși este pusă într-o situație delicată pentru că, pe de o parte, are parteneriat strategic cu Federația Rusă, pe de altă parte, are parteneriat strategic și cu Ucraina. Uh-huh. Iată, într-o situație mai complicată, Republica Moldova trebuie să fie de partea cuiva sau...
Noi și prin participarea noastră la platforma Crimeei am spus foarte clar că noi, ca țară, care am avut de suferit și suferim și acum, de pe urma separatismului, conflicte înghețate, o să fim solidari cu țările care trec prin asemenea experiență. Și țările care, foarte mult sper, care spun că recunosc integritatea teritorială a Republicii Moldova, să o fac cu deplină sinceritate. Pentru că noi, sincer, de fiecare dată, susținem integritatea teritorială a țărilor care au astfel de conflicte înghețate, care nu duc decât la pierderi pentru buget, incomodități pentru cetățeni, fenomene ca contraband, zone necontrolate unde interese obscure, criminale, se simt confortabil. Deci aici noi suntem consecvenți de când suntem.
Domn Grosu, deci, aveți o explicație de ce Federația Rusă reacționează atât de bolnăvicios atunci când autoritățile Republicii Moldova cer retragerea trupelor rusești, armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova?
Poate nu cunosc atât de bine tot landșaftul politic din Federația Rusă. Noi le transmitem de fiecare dată mesajul nostru care l-am mai repetat. Federația Rusă, dar și ceilalți actori implicați în formatul 5+2 au, cred eu, în cazul Republicii Moldova, o situație rară având un conflict înghețat, cum este la noi, o bună ocazie să-și unească eforturile pentru a detensiona situația, pentru a apropia soluționarea. Bună oară, lichidarea sau scoaterea munițiilor. Este declarație din partea dânșilor, este deschidere din partea noastră, trebuie doar să o facem într-o manieră transparentă. Astfel ca să nu apară întrebări nici la OSCE, nici la alți actori. Asta și-o doresc ei, asta ne-o dorim și noi. La noi nu există conflict interetnic, la noi nu există conflict religios, cum sunt în, Doamne ferește, în alte zone. Da? Este un conflict înghețat, există elementul geopolitic, evident, da? Nu trebuie să-l ascundem.
Elementul geopolitic care e? Extinderea NATO către est?
Nu, bine, probabil Federația Rusă în mod tradițional tratează acest spațiu ex-sovietic ca o zonă de interes. Noi credem că fiecare țară, indiferent unde se află, are dreptul să decidă de sine stătător. Vectorul pe care îl promovează, valorii cu unde se regăsește, și noi lucrul ăsta l-am decis, când spunem noi, cetățenii Republicii Moldova, într-un scrutin electoral pe care și dumnealor, și deschis, și în discuții private, au recunoscut că a fost o victorie cinstită. Mai mult ca atât, noi am câștigat într-o luptă inegală, comparații cu sursele și resursele pe care le-au avut oponenții noștri. Deci, cu riscul de a mă repeta, noi cerem respectarea deciziilor noastre politice. Noi suntem pro-europeni, valoric suntem aproape de acest spațiu cultural, civilizațional, numiți-l cum vreți. Avem mulți oameni, cetățeni care locuiesc, muncesc în Federația Rusă. Ne preocupă condiția lor, vrem relații pragmatice, dar să fie respectată decizia noastră politică.
Dar totuși, de ce ei se arată deranjați de solicitarea autorităților de la Chișinău când e vorba de retragerea forțelor ruse, armate ruse?
Încercarea de a condiționa, da, ia o optică, altă optică, ei încearcă să condiționeze soluționarea definitivă a diferendului de retragere.
Deci să-i oferiți un statut regiunii transnistrene.
Lucrurile astea trebuie discutate.
Puteți discuta în continuare despre retragere.
Noi nu suntem de acord cu condiționarea, pentru că există și decizia de la Istanbul.
Dar ei cer această sincronizare. De ce?
Eu cred că nu este motiv pentru a cere această sincronizare. Pentru că Republica Moldova de-a lungul timpului a demonstrat malul drept, da? Că nu este, că ne onorăm angajamentele, nu suntem noi cei care provoacă destabilizările și incidentele, dimpotrivă, autoritățile separatiste din stânga Nistrului provoacă, ei sechestrează oameni, ei arestează, Glijin, alții care nici nu știm unde se află, avocați n-au acces la ei. Deci, de ce elementul de destabilizare, de provocări, în parte ce e? Nu în partea asta.
S-au făcut cedări din partea Chișinăului când e vorba despre apropierea celor
evident,
două maluri ale Nistrului?
Evident, s-au făcut foarte multe și asta, din potrivă, n-a fost apreciat la justa valoare. Să vii și să institui interdicții de acces la
terenurile
agricole, după care să vii la masa negocierilor și să spui, domnule, ok, noi vă facem o cedare. Asta nu-i cedare. Sau să institui, nu știu cât, 40 de posturi de astea
de control,
după care să reduci vreo 3-4 și să spui că asta e cedare. Haideți, vă rog, asta nu e serios. Numerele neutre, de matriculare neutre, au fost o cedare din partea Republicii Moldova. Hai, eu am o părere aparte despre lucrul ăsta, dar a fost o cedare care mult discutată și cu mediatorii și așa mai departe. Aceiași ajutor acum în perioada pandemiei. Noi necondiționat 10% din toate donațiile de vaccin le oferim malului stâng. Și tot așa și tot așa. Adică eu zic că noi am cedat multe și lucrul ăsta, din potrivă, nu tot timpul a fost apreciat.
Dar în cadrul formatului de negocieri 5+2 nu s-a deschis niciodată coșul politic, coșul 5, care ar prevedea oferirea unui statut regiunii transnistrene. Este adevărat că pe timp de pandemie nu s-a mai convocat și acest mecanism de negocieri, formatul 5+2, dar Republica Moldova, la modul cel mai serios, se gândește la elaborarea unui statut?
Deci noi trebuie să ne așezăm la masa de dialog. Avem un viceprim-ministru desemnat.
Pentru reintegrare, pentru domnul Serebrean.
Un diplomat de carieră, da, cumpătat, cu experiență diplomatică și nu doar. Deci trebuie să ne așezăm și să discutăm. Dar pentru asta trebuie să lăsate la o parte bravada propagandistică, amenințări și așa mai departe. Pentru că pe fundalul, dacă vrei să faci să ai un dialog real cu finalități, în interesul cetățenilor Republicii Moldova, accentuez, pornind de la premiza asta. Deci e nevoie de a dialoga.
Dar
și noi și în Parlament.
Pentru Rusia acum ar fi o prioritate soluționarea conflictului transnistrian de aceste tensiuni pe care le are cu Ucraina?
Asta e întrebare pentru ei. Nu mă pun eu să răspund în locul dânșilor. Revin la ceea ce am spus anterior, diferendul transnistrean, da, în comparație
cu alte conflicte, cu alte cel mai ușor
exact,
de a fi rezolvat.
Exact, și ar fi o oportunitate pentru toate părțile implicate să iasă onorabil, hai zic eu, prin soluționarea acestui conflict. Iar noi, ceea ce trebuie să facem suplimentar la faptul că trebuie să dialogăm, trebuie să găsim soluții pentru cetățenii noștri, trebuie să creăm pe malul drept instituții funcționale, să facem justiții, să facem reforme, să facem ca ajutorul, salariile să fie mai bune, pensiile, condițiile de investiții mai bune, pentru ca malul drept să devină mai atrăgător pentru, în primul rând, pentru cetățenii noștri.
Domn Crosu, dar atunci când s-a negociat contractul cu Gazprom, trebuia Republica Moldova să ceară la modul cel mai serios ca regiunea transnistreană să-și achite toate datoriile pe care le are față de furnizor?
Ca să cerem ca ei să plătească, vedeți...
S-au acumulat datorii istorice
noi
în sume
fabuloase. Găsiți, evident că noi niciodată și partea Moldavă, malul drept, nici în cazul și în cazul tratativilor care le-am purtat noi și predecesorii, eu sunt mai mult ca sigur și nimeni n-a pus problema ca aia să nu plătească, da? Aia trebuie să plătească, pentru că e derizoriu.
A trebuit și a plăti,
exact.
Sunt lucruri diferite.
Exact. Acum noi a trebuit să negociem gaz pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Și eu cred că asta este corect. Da? La acea etapă, în acest moment, să detașăm problema datoriei, care rămâne una, 8 miliarde al lor, nu-s datoriile noastre, ei trebuie să le plătească. Și aici Gazpromul are standarde duble, când în raport cu noi ne spune că noi suntem...
Închide robinetul...
Nu, că ei spune așa, noi nu suntem companii de binefacere în raport cu un consumator.
Ok, dar ei Chișinăul avertizează cu orice ocazie că dacă întârzi cel puțin cu o zi,
evident
se închide
că
robinetul. Acolo au datorii istorice și nu
standarde
duble, sunt
evident,
avertizați.
Evident, să nu ne facem iluzii, standarde
deci
duble...
Deci poate Gazpromul să șantajeze Republica Moldova cu dosarul transnistrean Kremlinul în general.
Noi nu o să permitim această abordare, așa cum n-am permis-o până acum. Da, elementul sau discuția asupra datoriilor nu o să fie acceptat, bineînțeles, în dialogul nostru la capitolul asigurarea malului drept. Da? Lucrurile astea nu sunt acceptate. Acele datorii care există, ați urmărit, noi deja am publicat, a fost publicat APP-ul, Agenția Proprietății Publice, a publicat anunțul în care să fie contractată o companie.
Pentru
a audita acea datorie. Este auditul diferit de care, care îl face Curtea de Conturi. Deci noi vrem să vedem cât de justificate și întemeiate sunt pretențiile celor care afirmă că 700 ceva de milioane sunt datoriile noastre.
Ce se va întâmpla după 31 martie cu asigurarea cetățenilor cu energie electrică? Expiră valabilitatea contractului pe care îl are Republica Moldova cu Ciurganu, da?
Prime Minister, nu Republica Moldova.
Da? Ce va fi în continuare? În Parlament ați decis că trebuie să apară alternative și ați dat undă verde
deci
ca să existe
adoptat...
alternative la importul de energie electrică.
Am adoptat legea prin care obligatoriu trebuie să fie doi furnizori.
Da.
Asta scoate din zona de confort furnizorul principal, da? Pentru că până acum cumva era...
Dar Tiraspolul are și el argumentul său, că se instituie blocadă economică.
Tiraspolul poate să spună ce vrea. Noi suntem stat care subscriem la reguli civilizaționale. Și credeți-mă, când ajunge la nivel de business curat, da? Tiraspolul foarte bine intră în esența regulilor business-ului pe piețele europene, pe piețele asiatice. Sunt foarte buni la capitolul ăsta. În rest, e bravadă și e propagandă, nimic mai mult. O să se conformeze toți cei care vor să furnizeze energie electrică pe malul drept. Și credeți-mă, ei vor să furnizeze energie electrică pe malul drept. Noi asta știm. Și ei știu că noi știm. Dar creăm reguli civilizate pentru toți cei care vor să participe la această achiziție. Electricitatea o să fie, dar o să avem grijă ca toți cetățenii, toți agenții economici să aibă electricitate. Asta e sarcina noastră. Acum că cineva mult timp a fost într-o zonă așa privilegiată, se termină cu zona asta de privilegiu și va trebui să joace într-un spațiu concurențial mai bun.
Vineri urmează să aibă loc ședința comună ale celor două guverne de la Chișinău și București. Deja a anunțat premierul că ar putea să fie semnat acordul pentru 100 milioane de euro pe care Bucureștiul oferă Republicii Moldova. Ce așteptări mai aveți dumneavoastră de la această ședință?
Sunt vreo 8 acorduri, cred că, nu doar...
Care vor fi semnate,
care vor fi semnate și pe roaming și...
Excluderea roamingului dintre cele două state, da.
Jos roamingul, 100 de milioane din partea Guvernului României, de euro pentru diferite proiecte și infrastructură și mass media și mediul investițional, afaceri și așa mai departe. Proiect de infrastructură, am spus.
Dar acestea sunt 100 de milioane de euro în sumă nouă sau restul care ar fi rămas din precedentul acord?
Eu acum nu știu cât, știu că noi atunci am valorificat
63.
Au rămas 69 de milioane de euro de data trecută.
Nu, 30 ceva au rămas. S-au valorificat peste 60.
Da. Bine, nu mă pun acum să... Știu că atunci nu am valorificat. Guvernul de atunci a refuzat să semneze un protocol adițional.
Pentru că erau condiționalități din partea Bucureștiului.
Condiționalitățile sunt nu altele decât cele care are Uniunea Europeană. Să facem reforme, să fie justiție, să fie mediu concurențial pentru investitorii.
Prietenos.
Și prietenos și așa mai departe. Vor fi acorduri ce țin de domeniul educației, domeniul infrastructurii, podul de la Ungheni, podul de la Giurgiulești și așa mai departe. Deci o să fie, pe lângă simbolismul, prima dată la Chișinău va avea loc această ședință a Guvernului României, Guvernul Republicii Moldova. Să vedeți și este foarte consistent, da? Guvernul României și poporul, cetățenii români au tot timpul au fost aproape de noi, în special în perioadele complicate, iar noi acum trecem în perioada asta complicată. Este bine că vin și sunt o echipă de senatori din Comisia Juridică, o să avem și noi întrevederi la Parlament, pe agenda parlamentară. Deci eu cred că este un exemplu de suport frățesc și încă o dovadă în plus că Republica Moldova are prieteni, are susținere, în special în momentele astea foarte complicate, criza gazelor, criza din sudul Ucrainei, în zonă și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem cât de important. O să urmeze și vizite ale din partea mediului de afaceri din România, pentru că suntem la hotarul cu Uniunea Europeană. Ceea trece hotarul, doar condiții să creăm, să avem bună înțelegere, pentru că companiile românești sunt confortabil pe teritoriul Republicii Moldova.
Veți mai solicita ajutor și din partea Uniunii Europene, partenerilor externi?
Evident, suntem în permanent contact cu ei și la nivel de Parlamentul European, la nivel de Comisie Europeană, dânsii urmăresc foarte atent situația din zonă și criza gazelor și felul cum noi reușim să menținem plățile sociale, bugetul și așa mai departe.
Dar credeți că e timpul potrivit acum Bruxelles să ofere totuși o perspectivă clară țărilor din parteneriatul estic pentru posibil aderare la UE și dacă Republica Moldova are cumva pe agenda?
Republica Moldova, și iarăși, nu este lipsit de modestie, noi cumva suntem într-o situație mai bună comparație cu alte țări din parteneriatul este chiar și din acel trio.
Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
Și Ucraina, da. De aceea, orice semnal, orice încurajare politică de suport macrofinanciar, de asistență tehnică pentru Republica Moldova este foarte și foarte important.
Republica Moldova e pregătită să ceară aderarea la UE?
Noi cred că la moment încă mai avem lucruri de făcut, da, și de-aia și spuneam că aici mai puțin trebuie să ne îngrijim acum de felul cât de bine arătăm în sondaje și cât de simpatici suntem. Acum trebuie să arătăm că avem determinare și caracter să implementăm reforme, să facem ordine în justiție, să ne asigurăm că investiția poate avea loc, poate face cineva investiții aici, că putem crea locuri de muncă bine plătite, că ajutorul social ajunge țintit la cei care au nevoie, că corupția este mai puțină și așa mai departe. Asta noi trebuie să demonstrăm nouă, în primul rând, ca partenerii noștri europeni să aprecieze lucrul ăsta și să iau o decizie. Ați văzut și prim-ministru Regatului Țărilor de Jos a fost în Republica Moldova. Atenție, o țară care are, așa, în viziunea multora, are o atitudine mai specială vis-a-vis de parteneriatul estic. Plăcuta surpriză a noastră a fost că în cadrul discuțiilor dânșii s-au arătat foarte interesați de ceea ce facem noi, de ambițiile noastre și ne-au asigurat de suport. Și asta e un semn foarte bun.
La începutul acestei discuții ați spus că nu vă deranjează într-un fel datele acestui ultim sondaj de opinie care arată că PSRM ar câștiga alegerile parlamentare dacă duminică ar avea loc scrutinul și că ați trecut pe locul 2 și că mai scade și președinta Maia Sandu un pic în topul simpatiilor. Se menține pe primul loc, dar oricum Ion Ceban, Igor Dodon sunt cei care sunt alături de
Maia. Să zic că nu ne deranjează. Da? Acum cumva mă rugat să aleg între imagini și avansarea reformelor. Evident că noi ne uităm foarte atent la toate măsurătorile și ținem cont de aceste măsurători. Dar la etapa actuală noi avem de gestionat o criză. Noi trebuie să livrăm.
Mai multe crize.
Da, și noi o să livrăm. Chiar dacă inevitabil, asta afectează imaginea fie a partidului, fie a liderului și așa mai departe. Ceilalți care ați menționat dumneavoastră, ei au acum un lux. Ei nu răspund pentru nimic. Da? Ei ies, speculează, dau vina pe unii, pe alții, că ambuteajele dau vina pe noi, că parcările dau vina pe guvernarea centrală, că nu are bani în buget, iarăși, tot așa. Deci,
dar o destabilizare a situației ar putea totuși să afecteze viața cetățenilor.
Eu cred că cetățenii foarte bine văd diferența de atitudine a noastră și a precedentelor guvernări. Noi suntem consecvenți în ceea ce facem, suntem aproape de oameni, luptăm cu cei care au furat și o să continuăm lupta noastră. Că unii aleg că sunt în opoziție și aleg acum să compenseze din ceea ce au pierdut, este cumva dreptul lor și, mă rog, o fac și cum pot, că pe alăcuri exagerează. Cetățenii până la urmă o să aprecieze, au fost sinceri sau nu au fost sinceri.
Dar dumneavoastră pentru când programați, preconizați că veți livra rezultatele cele mai mult așteptate de cetățeni?
Eu cred că noi deja livrăm. Nu vă spărați, dar aici iarăși, fără lipsa de modestie, noi am majorat pensiile când Dodon și Ceban ridicau cu un procent pensia. Și noi am zis că o ridicăm până la 2000, am ridicat-o. Noi am compensat în factură când ei idei au trimis lumea în lockdown și un bănuț nu le-au dat. Au închis piețele și au stat acasă că nu-i voie. Noi am compensat în factură. O să compensăm în continuare. O să indexăm pensiile. O să găsim bani pentru că s-a pus capac la schemele lor, nu li place, îi deranjează. Asta este,
vedeți, dar care au fost două, trei scheme nădușă, care cel mai mult...
Contrabanda de țigări, numai cât face. Dar aia legată de construcțiile în spațiile verzi prin Chișinău. După asta era pentru dezvoltatorii mafia imobiliară conectată la primării, era un vest sălbatic, ca pe timpuri. Da, iei un teren pe gratis sau aproape pe degeaba și arunci în sus vreo 15 etaje și gata, te-ai făcut boier, pe loc gol sau un centru istoric, da, lângă ambasada SUA, acolo, lângă Institutul de Arte. Ați văzut cum nici usturoi n-au mâncat. Nu e zona istorică acolo, dacă ești foarte atent, poate de făcut abstracții.
Ați tot amânat lucrările Congresului PAS? Știți,
da,
când vor avea loc?
În mai să aibă loc, da.
Vă doriți să rămâneți și în fruntea partidului?
Eu o să candidez. Deja este și o responsabilitate a mea pe față de echipă. Deja congresul se decide. Este vot secret și lucrurile acolo se fie.
Remanieri guvernamentale vor fi?
La moment nu vedem necesitatea eu cred lucrul ăsta și din discuție care o am cu prim-ministru, echipa muncește să-și facă treaba în continuare, are suportul fracțiunii, suntem într-o comunicare foarte bună cu executivul, discutăm la fracțiuni și așa mai departe, lucrăm în echipă.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție.
Eu
și vă mulțumesc. Mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu mare drag.